umsebenzi uzofeza empilweni yami. Noma Satane etasela ngiyamethela uje.
Ngiyamethemba uJehova.